verið sjálf blessuð. Við Páll Skúlason erum í dag staddir í ákaflega vistlegu herbergi. Vinnu herbergi Sigur Jóns Björnssonar, prófessors í sálarfræði. Og ég segi vistlegu vegna þess að það þakið bókum. Og það sem kannski merkilegast að þetta eru bækur sem Sigur hennu bundiðin sjálfur að miklum hluta. En við komum nú ekki hinga pollins að reyða bókmand, eða hvað?
Nei, að vísu ætlum við að ræða hluti sem tengjast vissulega bókum og Sigur Jón mikil bókamaður og, en hann hefur lagt sér líka eftir, já, hann reyndar, hann hefur, hans bóka áhugi reyndar mjög breiður, þá sjáum við hér, það er mjög fjölbreytt bókasafn, en hann hefur þó sérstaklega lagt sér eftir bókum í sálarfræði og þá eftir höfundum sem að hafa skrifað um andlegt líf okkar. Hann hefur verið mikilvirkur þýðandi. Hann þýtti meðal annars, eitt fyrsta rit um sálarfræði sem að ritað hefur verið, en það bók Aristótelesar um sálina. Hann þýtti þá beint úr grísku. En á síðari árum að þá hefur hann lagt sér sérstaklega eftir að þýða rit Sigmundar Freuds sem að er trúlega einn áhrifamesti fræðimaður á fyrirluta síðari aldar hvað varðar andlegt líf og jafnvel menningu hér okkar að Vesturlandabúa því að Sigmundur Freud kemur með mjög róttæka öfluga kenningu um mannlegt sálarlíf sem að hefur á fyrirluta síðari aldar sem að hefur haft gífurlega mikil og hafði og hefur enn raunlega gífurlega mikil áhrif á margar aðrar fræðigreinar en sálarfræðina. Ekki bara sérstaklega auðvitað heimspeki en einnig félagsfræði, guðfræði, mannfræði, ýmiskonar og jafnframt hefur trúlega þessi hugmyndans jafnframt til breytt að verulegu leyti sjálfstýrningi okkar Vesturlanda búa. Ég held að það sé óvægt að segja það að þessi kenning, hún hafi orðið til þess að við höfum mér að fengi nýja sýn á sjálfu okkur. Nú, ég ætla ekki að fara að segja sjálfu frá þessari kenningu, ég mér langar hér til að byggja Sigur Jón hérna eftir að segja okkur í svona stuttumáli hvað hann telur vera svona kjarnan í þessari hugmynd sem að Freud reyfar um mannlegt sálarlíf. En mér langar jafnframt til að byggja Sigur Jón eða ræða við hann á eftir um áhrif Þessi miklu áhrif Freuds, kenning á hugmynda Freuds á menninguna og þá sérstaklega hvað varðar sjálfa skilning á siðmenningunni. Þarna koma kenningar reynda Freuds um trúabröðin til álita, hann var mjög gagnrýninn á trúabröðin. Nú í þriðja lagi þá langar mig til að ræða lítið við Sigur Jón um skilning okkar Íslendinga á okkar eigin þjóðarsál, ég má orða það svo. Það að segja hvort að sálgreiningin kenningar Freuds geti ekki verið okkur gagnlegar í því skyni að áttu okkur á, já, mér líka verið að segja þeim hugsanlega sálarlífsflækjum sem að kemst í sérkjana okkur sem eina andlega held sem hefur lifað og þroskast við ákveðin skilyrði og er að ganga gegnum ýmis konar verða fyrir ákveðin í reynslu, ganga gegnum ýmis konar erfileika. Og það er auðvitað alkona að hver þjóð hefur sín einkenni og ýmsar kenningar getur ekki gagnlegar til að hjálpa okkur til að skilja þannig sjálf okkur. En þetta er nú orðin svolítið langur inngangur, kannski, reyndar en efnið er stórt og við þá vísu ekki nema 50 mínútur til að ræða allt þetta efni Sigurjón. Ég veit ekki hversu djúpt okkur tekst að kafa eða þér að kafa á þessum stutta tíma í öll þessi efni. En ef við snúum okkur bara fyrst að svona kjarnanum í kenningum Freuds, ég veit að það er ekki einfalt mál, kannski, að í stuttu máli að segja frá því, en mér þetta væntum ef þú myndir svona byrja að lýsa því sem þú telur vera hvað mikilvægast í þessum kenningum og þá hugsanlega síðan komum við að erindi þessar hugmynda þá við okkur og eftir.
Já, þetta eru nú engar smá spurningar sem þú leggur fyrir mig og ég var að hugsa það með að hún fluttir henni inngang að ef að ég ætti að geta svara þess svona sæmilega sem ég býst nú ekki við geti að hérna þá þyrfti ég að fá svona einn mánuð til þess að búa mig undir til þess að geta þjappað efninu saman þannig að það kæmist í skila flest af því og þá yrði það sennilega óskiljanlegt því að það yrði svo samþjappað en svo ég veit gæmlega hvernig við eigum að grípa á þessu en það sem mér efst í huga í sambandi við það sem varst að segja að það eru í raun og veru þau skilaboð sem að kenning Freuds gefur nútímamanni eða já, nú, frá því snemma á 20. öldinu og allt fram á þennan dag hún gefur manni þau skilaboð að maðurinn eigi fyrst og fremst að líta inn í eigin barm hann eigi að skoða sjálfa hans það sé fyrsta verkefni sem að honum ber að leysa það sé að skoða inn í sjálfa hans og þarna má segja að hann haldi áfram, af því ég nú að tala við heimspekning þá á það nú við, þá sé hann að hérna, halda áfram hinni gömlu hefð sem að heimspekningar settu upp svo kallað innskoðun, introspection.
Já.
Og hérna, en bara á nýjan hátt, hann nálgast það út frá öðrum sjónarmiðum og sérstaklega aðalbreytingin er fólgin í því að það eru nokkra breytingar sem það eru að ræða ein aðalbreytingin er svo að hann bindur sig ekki engöngu við meðvitaða hugsun og tilfinningar heldur vikkar hann út svið sála lífsins eða segja skilur það víðari skilningi hann vikkar það náttúrulega ekki, það er alltaf verið svona en Hann skilur það víðari skilningu og tekur líka það sem að okkur ómeðvitað, það sem við vitum ekki og segir að þar eru ræturnar að því sem að við hugsum meðvitað og innskoðun hún felur það í sér að við þurfum að fara lengra heldur en bara til hins meðvitað og þá fáum við skilning á hegðun okkar og tilfinningum, miklu betri skilning heldur en að við höfum annars haft. Þetta ein breytingin sem hann gerir á innskoðun heimspekingana. Önnur breytingin svo að hann setur upp eins konar vinnukerfi hvernig eigi að standa þessar innskoðun. Það að segja að maður ekki bara einn það, heldur hefur annan sem leiðbeinanda, sem á að vera hlutlaus leiðbeinandi, sem að hlustar á það sem að kemur innan frá hjá einstaklingum og getur leið rétt og getur hérna hjálpað honum til að skilja betur hvað að gerast innra með honum. Þetta eru, finnst mér, megin skilaboð fyrir nútíðamann í kenningu Freuds. Það er þessi aðferðafræði og þessi skilningur og allir einstaklingar hvort sem þeir eru heilbrigðir eða sjúkir eða hvað við viljum kalla það, þeir þurfa á þessu að halda. Þetta fyrsta verkefni eða aðal verkefni hvers og eins einstaklings ef hann vill ná þroska og vill ná sæmilugu valdi yfir sínu eigin lífi, það að reyna að skilja sjálfa sig. Þetta raunverulega ekkert nýtt, þetta höfum við allar götur frá Sókratesi og Platón og þetta verður alla tíð verið þannig að þetta verður litið að þetta sem megin atriði. En Freud honum tekst að opna þetta betur heldur en áður hafði verið gert. Að veita honum tekst að opna dyrnar betur að sálarlífi einstaklingsins og hjálpa okkur til þess að skynja okkur á dýpri og gagnlegri hátt heldur en áður var gert. Þetta eru mjög mikilvæg skilaboð að mínu viti. En við þurfum kannski að líta á hvernig þessi kenning verður til. Sko, hún verður náttúrulega til upp úr hans starfi sem læknis. Hann er að hjálpa fólki sem að á við andlega erfiðleika að stríða, dögaveiklun, aðalega sefa síki. Og hérna, hann er að leysa úr vanda þess fólks. Það byrjun fyrir aldamóti 1900. Og svo áfram og upp úr því sprettur svo kenninga sem sálarlífið þar að segja alhliða kenning gerð sálarlífsins og starfsemi þess og hvað eiginlega hvað hreyfi afl eiginlega ítir starfsemi sálarlífsins áfram upp úr því sprettur þessi kenninga sem það og hérna verður alhliða sálfræði kenning eiginlega fyrsta alhliða sálfræði kenningin sem við höfum í nútímanum síðan hafa sprottið upp í mér skona aðrir og eitt og annað en þessi kenning stendst nokkurn veginn sko þessi þrískipting sálarlífsins í hið dulvitaða sem að geymir eðliskvætnunar og ýmislegt fleira og það er hérna hið vitræna sem að snýr aðalega um heiminum og hið siðræna hinn móralski maður sko og hérna og þetta altså, hið vitræna er aðalega meðvitað en ekki að allu leiti, alls ekki að allu leiti hið siðræna er að miklu leiti meðvitað en líka tölverst mikið ómeðvitað við höfum það sem er kallað ómeðvitu sektarkend til dæmis sem við gerum okkur grein fyrir en kemur fram í ýmis konar athöfnum okkar
já, dómum okkar um sjálf okkur
já, einmitt margt þess áttar og hérna og þannig verður til þessi alhliða kenning
svona heilsteypt mynd af manninu
heilsteypt mynd af manninum já. Og þessi kenning hefur staðið svo vel að hún ennþá notað, ennþá ein af aðal kenningunum í minnst að kosti klínískri sálarfræði og hérna þrátt fyrir að hún sé orðin við það byrja 100 ára gömul og ég held að ég fari ekki rátt með það að það engin sálfræðingur sem að hefur enst jafn vel og Freud það eru, hafa margir komið upp seinna á fyrir hluta aldarinnar margir mjög merkir menn en þeir eru allir gleymdir
Já, þannig, þetta tengist nú líka því að Freud er einstaklega öflugur og áhrifa mikill rithöfundur og setur hugsanir sínar og kenningar fram á glæsilegan hátt oft á tíðum og ekki satt
Já
og þessu þú nú fengið að spreita það á já, já. Með þýðingum þínum á verkum hans
Já, já, hann er það oft á tíðum en ekki alltaf sko, alls ekki því að hérna hann ekki alltaf að skrifa fyrir sama hópin hann stundum hann að skrifa fyrir almenning eins og til dæmis í hérna inngangsfyrirlestrunum sínum já. Þar hann að skrifa fyrir frá 1617 og það hann að skrifa fyrir almenning og það afskaplega læsilegur texti
já.
Hann í hérna í öðrum bókum eins og til enn sálsíkisfræði daglega lífsins já. Sem að kemur út fljótlega eftir aldamóti 1900 það líka skrifa fyrir almenning og ýmsa fleiri bækur sko undir okki sið menningar og blekning trúarinnar og ymmil fleira sem að skrifað á,
já,
á þannig máli en svo aftur aðrir hlutir í hans skrifu sem eru bara aðsans árið þungir og hérna og erfitt að skilja fyrir aðra en þá sem að hafa lesið tölvert mikið í hans fræðum eða fengið minn sem kosti dálítið rækileg inngangsyfirlit
Já, þannig hafa náttúrulega ýmsjörar til að spreita sig á því að túlka líka kenningar hans með mismunandi hætti og verið uppi ólíki skólar það hvernig eigi að skilja
Já, og það eru hérna mjög sko það eru mjög mikil möguleikar á mistúlkun oft á tíðum
Mér langar til að koma að einu sem þú nefndir áðan í sambandi við aðferðir Freuds sem að þú nefndir að hafði sérstaklega sem sé það bara tvend sem þú nefndir hérna upphæfi að annars vegar það að hann kemur með þessa sýn á hitt dulvita í sálarlífinu að það þurfa að sálarlífið ekki allt meðvitað meðvitulíf, það margir heimspekingar ekki síst frakkarnir eins og raunni til kart og aðri sem vildu leggja sálarlífið eiginlega jöfnu við meðvitundarlífið og það var eina sálarlífið væri þar hann í gagnsætt fyrir okkur og innskoðunin væri mjög einföld og væri bara fólkin í því að hver og maður, einn og maður hann gæti bara í sinni megin hug að skoða þær hugmyndir eða hugsanir sem þar berðust og þyrfti enga aðstoð annara við þetta en Freud kemur með þessa hugmynd að það sé eitt og annað hugsanir sem er bærist með okkur sem sé er okkur sjálfum sem eru duldar meðvitundinni og þarna kemur síðar atriðin sem þú nefndir sem ég ætlaði hérst að beða þig aðeins að skýra svolítið nánar, þú talar hérna innskoðun en innskoðunin gerist fyrir atbeina og í samfunni við annan það er að segja hlustar það að segja til þess að skoða til þess að skoðin í eigið sálarlíf, þá þarf maður að tjá það
já.
Það þarf einhvern veginn að vera aðgengilegt öðrum
já.
Og öðrum og til þess að maður getur sjálfur nálgast á. Þarna kemur þessi þá þessi túlkun.
Já. Já,
ekki satt sem að túl, já, já. Og til dæmis eitt sem að eitt af þessu frægum rítum frá eitt draumaráningarnar að draumatúlkanarnar sem þú mætt hafa þýttin er ekki enn komið út að drauma, það verður að segja það er frásögnin af draumnum hvernig myndur tala um þessa aðferðafræði ná að segja okkur aðeins meira frá
þetta frá er hérna, þetta er aldrei allir fyrst sem þetta tala um vegna þess að þetta er hluti sem að skiptir afskaplega miklu máli í, ekki kannski beinlínis í kenningunni en þó svona liggur þetta nú á bakvið það er kannski meira í aðferðafræðinni sko nú upplifum við ýmsa hluti þar sem við erum orðið fyrir hinn og þessu sko, eigum okkar reynslu og hún er tilfinninga þrungin og upphaflega þá er hún fólkin í athöfn athöfn sem að kemur fram við okkur eða sem við framkvæmum sjálf en það sem að á að gerast í, hjá einstaklingum það er að hann klæðir þessa athöfn í orð í búning orða í stað þess að hafa stað þá segir hann frá og hérna svo frásögn getur við tilfinningaböndin og allt það er það gjarnan og hérna en orð eru annað heldur en athöfn og það er í gegnum orðin sem að við hérna gegnum málið þegar við tjáum okkar reynslu sem að við förum að skilja hvað hefur í raun og verið gerst í okkar lífi við skiljum það ekki ef við látum okkur næja að upplifa það við þurfum málið til þess og þarna er afskaplega mikilvægt atriðið vegna þess að þetta segir okkur hvað hérna hvað málið gegnir stóru hlutverki í okkar sálarlífi og svo gríðarlega miklu hlutverki
og þroska okkar
Já, við getum ekki þroskast nema við höfum gott vald á einhverju máli, móðurmálinu. Það er grundvallar atriði fyrir þroska. Það er góður málskilningur og möguleikar á að tjá sig.
Nú mannleg tjáning, hún er í orðræðunni, samræðunni, tungumálunni þegar sem við tölum.
Já.
En svo er hann náttúrulega, er hún eru bækurnar allar
einmitt
sem að bjóða upp á þessa túlkun og þannig kom alltaf því að Freud hann túlkaði fékkst ekki bara við að túlka sem sé frásagnir eða ræður sjúklingar sinna heldur jafnvel
bækur
og listaverk og biblíuna
við höfum mörg, ekki mörg en nokkur verka Freuds við höfum til dæmis hérna lilla bók sem að skrifaði snemma áaldinni eða bara réttir aldamótin draumar og hugvilla það er hérna það er greining á einni skáldsögu við höfum náttúrulega ritgerða sem Leonard da Vinci sem er að vísa ekki um bók heldur, já bók, það er eftir bók því að hann náttúrulega hefði ekki Leonard að tala við eða gæti ekki tala við málverkin en hérna það er, heimildir hans eru úr bók hann skrifaði ritgerðum Dostojevski það er eftir bókum lestri hans af Dostojevski og það mætti sjálfstaka eitthvað fleira, ég maður það nú ekki í augnablikkinu sko en svo leys að jú, ein allavega merkileg frásögn en það er hérna mikil bók eftir þjóðverja einn Daniel Schreber sem var dómsforseti í Prússlandi sem varð geðveikur og hérna skrifaði endurminningar sínar þegar hann var að svona á heilsu gríðar mikið rit og merkilegt og hérna Freud skrifaði langa og merka ritgerð þessa bók og hann sá aldrei Daniel Schreber og hérna vissi lítið hann annað en það sem að stóð í hans bók
einmitt En við komum aftur aðeins að þessari mynd, heilsteyptu mynd af sálarlífinu sem að Freud dregur upp að þú nefndir hið móralska, hið vitræna og hið það sem er
fatræna.
Fatræna. Og þetta tengt, þetta vísar þá á þau öfl líka sem eru að verki,
já.
Ekki satt, í sálarlífinu og sem koma síðan, sem eru síðan líka að verki ekki satt, í siðmenningunni, sjálfur, í samfélaginu.
Já.
Ef við horfum aðeins á þessa mynd nánar, hvernig myndur lýsa þessum öflum og samspili þeirra? Þá maður segja það sjúkdómseinkenni að vandamál stafa því að þessi öfl þau takast á með slæmum hætti, þannig að þau er ekki jafnvægi í sálinni og flækju þessi öfl, flækjast fyrir hvert öðrum með óeðlum hætti, þannig að heilbrigt sálarlíf er fólki í því að samspil þessara afla sé slíkt að þau fái öll að njóta sín og ekkert sé alveg ofkert af hinu.
Já, það er ekkit undarlegt við það þó að hérna það séu náin tengst á milli siðmenningar eða menningarinnar og einstaklingsins vegna þess að við verðum náttúrulega að líta svo á að siðmenningin hún er verk mannanna, hún er beinlíns afurð einstaklingana í hverju þjóðfélagi og hverju hérna, samfélagsheild sem er meira að ræða svo að það er má segja að sé eitt og hið sama að vissu leiti og eða við getum sagt að hérna að siðmenningin hún endurspeglar í raun og veru
sálarlíf
einstaklingarna
sem að taka það sem mynda
gerir það sko, ef að einstaklingarnir í einhverju tilteknu þjóðfélagi eru mjög frumstæðir þá er það náttúrulega siðmenningin það líka ef að einstaklingarnir eru vel þroskaðir og hérna, nota skynsemina frekar heldur en eðliskvarnirnar þá verður siðmenningin það líka en svo getur það gerst náttúrulega að hérna, það verða sveiflur þarna gerast mjög merkilega sveiflur sérstaklega það reynir á í þjóðfélaginu alveg eins og með einstaklingin ef að einstaklingu verður fyrir áfalli ef hann reyðist eða verður fyrir einhvers konar áfalli þá koma upp aðrir þættir í hans framkomu og tilfinningarlífi heldur en voru áður meðan hann var í semlu og jafnvægi hann verður meira batn, hann verður frumstæðari hann verður aggressívari hann verður aggressívari og hérna, kynkvætnar koma öðruvísi fram, það sér það til dæmis í styrjöldum, alla nauðganirnar og allt þetta og hérna og sama er að segja um menningar heildina, við höfum séð þetta í nútímanu, hvernig menning getur hrapað bóstaðlega niður á frumstætt stig þegar að reynir verulega á eða þegar áróðurum verður mjög sterkur og þjóðin eða meiri hluti fólksins er af einhverjum ástæðum vegna einhverjum svona vannlíðunar eða frústrasjónar eða hvað við kynni kalla það næmur fyrir slíkum áróðri. Já. Þetta gerðist náttúrulega í Þýskalandi, vitum við, maður hefur það náttúrulega
fyrstum við stíðu.
En það getur gerst líka annar staðar. Við höfum séð þetta hér á Íslandi, oftar en einu sinni.
Já.
Við sáum til dæmis í sjálfstæðisbaráttunni, við Dani, við sáum þetta í Þorskastríðinu og við sjáum þetta í dag. Þá koma fram aðrir þættir hjá þjóðinni heldur en þeir sem eru þegar hún er í góðu jafnvægi. Og þetta er eins hjá einstaklingum og þetta er þjóðfélagi endurspeglar einstaklingum.
Ég veit að reyna að fara aðeins, ræða aðeins nánar þessi öfl sem þarna er að verki.
Já.
Þú varst nú búin að nefna þau þrjú. Nú er þið dulvitað kvatalíf, eðliskvat, hérna. Nú eru þær, samkvæmt kenningu Freuds, ef maður rétt, þá eru þær eiginlega að miklu hluti einkennast þær á því af ákveðinni bælingu.
Já.
Og þannig að þær eru eiginlega, þeim er ekki hleyft fram undir venjulegum kringumstæðum, það við verðum að gjöra svo vel að fara eftir ýmsum reglum og svo
það veist þið. Já, sko, hitt ulvitað, það er aldrei flókið eins og hérna Presturinn sagði einu sinni þræninguna. Ég nú að vísa til að æfars þarna að kanni mínu en þetta aldrei flókið vegna þess að, að ég dulvita að það felur í sér bæði það sem maður vísað frá meðvitund vegna þess að við viljum ekki hafa það þar það stingur í stú við, við okkar síð fyrir svitund og það ekki raunhægt það getur valdið okkur óþægindum og það slík svo þess að við ítum því frá og niður í dulvitundina og hluti semst af dulvitundinni er þetta og hérna og, en svo aftur annar hluti sem er hinn kvatræni ópersónulegi hluti af okkar sálarlífi og þar komum við náttúrulega að atriði sem að hefur verið kannski mest umdeilt í kenningu Freuds að hann er afskaplega lengi að velta því fyrir sér hverju hvernig eigi að flokka þessa kvata ströma sem að streyma upp hann lítur svo á að þetta sé semst lífeðlislegu orka sem að hérna berst upp í sálarlífið eða verður sálræn á einhverju ákveðnu stigi og hún getur náttúrulega verið margskonar, það getur verið hungur, þorsti kynlöngun árásagirni og hvað það og hann stansar við eiginlega tvo megin þætti sem hann segir að skipti mest máli þar segja hann, hann vill ekki meina vill ekki halda því fram að sé ekkit annað til en þeir skipti mest máli það sé annars vegar kynkvötin eða kynkvatinnar eins og hann var það og þá skilgreinir það mjög rúmt, miklu rýmra heldur en við gerum almennt og í öðru lagi árásar kvatir eða aggressjónir og hérna svona út frá klínisku sjónarmiði þá sjálf sér ágætt að vinna með þessar tvær hugmyndir, tvær megin hugmyndir þessar tvo orkustrauma sem að eru þá driffjöður eða driffkraftur sálarlífsins en Freud fer tölvert lengra vegna þess að hann talar lífskvöt og dauðakvöt eros og þanatos en
það sem eru þau eins og heiti yfir þessa tvo póla
já, tvo póla. En það eru miklu færri sem að fallast á að ganga svo langt en láta sér næja semst bara klíniska notkun á þessu og hérna og það efast engin það að hérna að kynkvætnar eru manninum meðfættar þetta er engum í hug held ég að neita því aftur á móti eru meira hefur verið talið meira álitamál hvort að árásakvatnar séu það eða ekki og
en árásakvat hérna gætu sagt, gætu verið að verulega til tilkomnar vegna þess að, að kynkvatnar eða lífslanganirna þegar einhvern veginn bældar og þannig að árásakvatin væri að einhverju leitu ummyndu lífskvöt öfugsnúin
og það sem kannski sérstaklega deilsvert við, við, hérna, við þessar kvatakenninga frá það er til þessi samfléttun kynkvata og árásakvata sem að hann fjallar daldið og hérna það er út frá þessari samfléttun eðlisþátta sem að við getum fengið tölverða skýringa og ýmis konar frávíkum í kynlífi einstaklinga perversjónum til dæmis sadisma, masokisma og ýmsum öðrum frávíkum sko. Og það hafi ekki fundist betri skýringar eftir því sem ég veit best en það eru þetta ekki einu skýringarnar til þess að þær skýringar dugi þá verða að koma verður að bæta við ýmis konar þroskaþáttum atvikum sem að gerast í, í ævi einstakling sérstaklega á bernskuskeiði sérstaklega snemma á bernskuskeiðinu þetta eru já, þetta eru grunnþættirnir og en svo er spurningin það hvernig vinnur maðurinn úr þessum kvataströmmum sínu, þessum orkuströmmum sálarlífsins það er megin atriði það er kannski megin atriði orkuströmmarnir eru þarna En hvernig vinnum við úr þeim? Við getum unnið þannig úr þeim að við getum gert mikil hlutaðir að meðvitaðan og komið honum undir stjórn, undir vitræna stjórn, vitræna og siðræna stjórn. Og hérna, þá verða þessir orkustraumar okkur og samfélaginu sem við búum í okkur til gags. og farsældar. En ef okkur mistekst að hérna að þroska þessa eða umbreyta þessum eðlisneigðum og gera þeir meðvitaðar umbreyttar þannig að verði til gags að ef það halda áfram að vera meira og minna frumstæðar þá gerist tvennt gætan það annars vegar að þær verða miklu sveiflukendari þær eru ekki eins fastar í sniðum og sveiflast miklu meira til og hérna, hlaupa frá einu viðfangi einu objekti, einu viðfangi til annars og í öðru lagi verða þeir náttúrulega miklu frumstæðari og geta orðið hættulegri og verða það bæði árásar og kynbættir og nú uppbeldi við höldum áfram með það er aðalega fólkið í því að temja þessar eðliskvættir og vísa þeim í farvegi sem eru þjóðfélagslega hollir
Neimitt.
Og gagnlegir
og þarna komum við tenst ég mitt að siðmenningunni
þarna komum við að siðmenningunni
með sínu sem er þá tenst í grunninn á hverju reglukerfi sem að miðar að því að já, bæði temja, aga og halda tenst í niður einhverju leiti og stýra þessum orku strömmum sem
og nefnir. vandin aðal vandin í uppeldinu í mótun einstaklingins er það að geta sko stýrt eins og þú segir stýrt þessum eðliskvötum í heillavænlega farvegi án þess að þurfa að bæla þá
Já, sko, bælingin er í senn nauðsynleg en um leið þarf að má hún ekki verða til þess einmitt að þessar hvatir brjóti síðan út með
Nei.
Og gera uppreist.
Og ef það tekst í uppeldinu að móta og umbreyta þessum eðliskvötum þannig að þær séu gagnlegar, þá þarf tiltölulega litla bælingu. En eins og Freud benti tiltölulega snemma á hann fjallaði þetta í ritgerð einni ef ekki fleirum hérna sexual moral og hérna kynferðislega siðferði og nútíma menningu fjallaði það í mjög merkur ritgerð og hérna hann segir að aðal vandinn er fólkinn í því að þetta mistekst það er að segja það tekst ekki að hérna að ala einstaklingin upp í því frjálsræði sem að gefur honum möguleika til að þroskast eðlilega og að bælingarna verða á miklar eða hitt að hann verður bara frumstæður og hérna og þetta er vandinn sem að uppeldi stendur frammi fyrir og hefur staðið frammi fyrir að alla götur
Já, og uppeldi er náttúrulega félagslegt samfélagslegt verkefni
Já,
það er náttúrulega foreldrarnir og þeirra samspil sem að skiptir þarna sköpum fyrir barnið hvernig það tekst til en svo er þetta í sínu félagslega samhengi og þarna geta er á vissum tíman þjóðfélög sem geta verið mjög ströng síðavönd þjóðfélög sem að eiginlega dylja mjög allt er kynferðislega
í þessum ritgerðin sem að skrifa hérna á, held ég í kringu 1910 eða eitthvað svoleiðis að hérna þá fjallar hann einmitt mjög mikið þetta vegna þess að þá er hann í þjóðfélagi sem að lifir eiginlega eftir tvöfaldum móral það er að segja að hérna að allt í kynferðislega er bannað og dulið stungið undir teppið, sem að segja og hérna, börn alast upp við það með ekki tala þetta og með ekki tala hitt og allt svo leiðis en hins vegar lifa henni fullorðinu eftir allt öðrum móral og hérna og eins og reyndar hérna hann bentir á og Jung hefur til þess bent líka og hann segir það er ekki það sem að foreldrarnir segja sem að skiptir máli það er það sem ég gera og það andrúmsloft sem að barnið lifir í það er það sem að skiptir megin máli og þarna eru þeir sammála sem þeir voru nokki oft reyndar
Já, þú nefnir þessa tvöfeldni sem einkennir gjarnan siðmenninguna, það er að segja að eitt er það sem að er einlega leifilegt
opinberlega er svo maður að segja og svo það sem fólk gerir í reynd og þessi tvöfeldni að hún er hugsanlega megin einkenni siðmenningar það að segja að siðmenningin hún leikur hún gerir þennan greinamun kannski á því sem að á að vera svona í einkalífinu sem á að vera vissjónleiti dulið það sem er persónulegt og svo þetta sem við eigum sameiginlega þar sem að við þurfum að taka sína öðruvísi tillitsemi og gagvartörun þetta tengist nú kannski einhver leiti því að raunverulega þá lifum við í einu persónulega lífi þá lifum við í nánu samlífi við mjög fáa við erum ekki síðan í stóra samfélag sem við tekjum ekki sem við þekkjum ekki nema að taka okkur leiti og deilum ekki en ef við snúum okkur núna að Íslandi sem að er sérstakur samfélag sem að hefur búið við alveg ákveðin skilyrði okkar samfélag erum aldir dreifðar byggðir landsins þar sem að þar sem við búum saman í stórfjölskyldan býr í bæjum út í sveitum og sem töluvert frábrugði frá því sem að gerist hér í Evrópu þar sem að verða til borgir fylgjulega snemma og sveitin stílgreinir sé alltaf með tilliti til borgarinnar og borgarmenningi verður til hjá okkur verður borgarmenning ekki og siðmenning sem tengist borgum sívilisasjón en nú reyndar sívil er sívitas komið að borga nefn að menningin er tengd við borgin og samskiptin þar ég veit nú ekki hvað ég veit nú, ég hefði mér sér ræða mínu og kjensi orðin óþálega löng en þannig að við Íslendingar okkar sálalíf það við höfum þurft að leysa þennan vanda sem að þetta verkefni, skulum við segja sem að Freud segir að allar mennskar veru standa frammi fyrir að reyna að ná stjórn á sínum kvötum og sínum sjálflífsöflum að stýra þeim eftir með þannig að það sé ekki til skaða hvorki fyrir okkur sem einstaklinga eða sem held við þá morðið að reyna að leysa þetta með okkar hætti spurningin er hversu vel eða illa okkur hefur tekist það
já það er nú óskaplega erfitt að svara þessu sko ég held að enginn geti nú svara þessu sko endanlega vegna þess að enginn hefur yfirlít yfir alla þjóðina sko eins og hún er sko og hún er náttúrulega afskaplega breytileg eftir einstaklingum og já hún er það og hérna og breytileg frá einum tíma til annars en ef maður færi að reyna að velta þessu eitthvað fyrir sér þá myndi maður kannski spyrja fyrst í hvers konar hugarheimi hafa Íslendingar dvalið hver hefur verið hugarheimur Íslendinga jú, það er náttúrulega einn megin þáttur er hinn kristni hugarheimur hinn kristna siðferði sko, sem að við höfum alist uppið, allir hafa lært og allir hafa kynst og við erum að vissuleiti gegnsýrð af og ég er þá að tala um siðferði þar að segja það sem að hefur hemil á okkar frumstæðu öflum og þá getum að spurt hefur kristnum boðskap tekist þetta hlutverk að hafa hemil á þessum frumstæðu öflum mannsins og ég myndi segja að það væri hægt að svara þessu spurningu bæði játandi og neytandi jú, vissulega hefur henni tekist að ýmsu leiti vegna þess að svona okkar siðferðiskvarði, hann er byggður mikið á kristinni trú eða kristnum boðskap en öðru leiti hefur hann mistekist að vegna þess að hann hefur sett upp boð, skildu boð sem að afskaplega fáir geta fullnægt og það er að segja að þérna síða lærdómur kristinnar hefur valdið því að það eru allir meir og minna syndugir þeir geta ekki framfyllt þessum boðum, við getum ekki elska náungan eins og okkur sjálf það eru afskaplega fáir sem geta það held ég og svo framvegis. Við getum ekki rétt hina kynin eða við erum slegin á aðra og svo framvegis. Svo þetta er afskaplega hörð síðabóð. Þetta er í raunum, þarna er ég nú að lýsa kenningu Freuds. Í raunum verið eins og hún gefur fram í blekningu trúarinnur og ekki siðmenningar. Að hérna, þetta er skuggahliðin á þessum hugarheimi sem við höfum alist upp í.
Já, raunverulega höfum við ekki lifað upp til þeirra...
Nei, við getum það ekki, það verður engin þjóð geta það, sko. Í öðru lagi þá getum við sagt að í þessum hugarheimi þá hefur fólkist að vissu leiti bann við að svona allt sem varðar kynferðismál að það sé gert opinbert, að það sé augljóst og alveg frá því á miðöldum eða jafnvel fyrr þá hefur það verið lítið svo á að kynlíf sé eitthvað sem sé syndsamlegt. Ég meina, hvernig nættum við að skilja öðruvísi að hérna, sá sem vill vera heilagur maður, hann á að afsala sér öllu kynlífi. Og eins og hjá katólikum nú í dag með skelfilegum afleiðingum eins og aftur. Þar hafa lúterstrúamenn svona tekið öllu heppilegri afstöðu. Þarna komum við að tveim atriðum sem að snerta trúarlíf einstaklingsins, trúarlífið og svo ég lýsi kenningum frá þarna. Og en svo hefum við náttúrulega ýmislegt annað, við erum náttúrulega Íslendingar, höfum dálflega sérstuð, ekki í þessu, heldur hérna ýmsu öðru, til að mynda þá sérstuðu að við erum afskaplega hjátrúarfullt fólk.
Já.
Það virðist vera staðreind. Við erum ekki kristin að þvíleitt til að eða höfum ekki verið það að hérna því að hjátrúin er nú ekki svona eiginlega viðurkend í kristinni, ekki með línis held ég, og hérna trúum að forboða forlög og ýmislegt þar að lúða hótandi og ýmiskonar reynslu sem að hérna er ósannanleg og er óviðkomandi kristnum boðskap. Þetta er partur á okkur hugarheimi. Og svo er annað það að hérna ég held að megi segja það að mjög verulegu hluti þjóðarinnar hefur alls ekki fengið það uppeldi sem hann hefði þurft að fá. Hann hefur ekki fengið það þroskavænlega uppeldi sem að honum sem að hverjum einstaklingi er nauðsynlegt. Það er ekki þar með sagt að þó að hann hef ekki fengið það uppeldi að hann geti ekki orðið nýtur og gagnlegur maður vegna þess að við erum nú einu sinni þannig gerð manneskjurnar að við höfum okkar vit og skynsemi og hérna, það er hægt að ala sér tölvert mikið upp sjálfur og bæta úr þeim ágöllum sem að voru í okkar eigin uppeldi. Ja, vísu er það erfitt en með þessu innsæi sem vorum að tala um upphaflega.
Já.
Með því að skoða sjálfan sig og skoða rökin fyrir sínum athöfnum, að þá getum við breytt ýmsu.
Þessi skortur og uppbeldi sem hún nefni, þú sér þannig tengslum þá við sérkenni íslenskra siðmenningar.
Já, ég sé það.
Myndur þú lýsa því nánar?
Ég veit ekki hvað ég get lýst í rákvæmlega, ég get kannski bara svona viðrað mína eigin fordóma í því sambandi. Sko, það hefur lengi verið mín skoðun að íslensk þjóðfélag hafi ekkert verið neitt sérstaklega barnvænt, svo við notum nútíma orðalega. Það er margt sem að bendir til þess úr frá liðnum áratugum og aldum.
Já.
Og hérna, alls ekki verið sérstaklega barnvænt. Nú er Jónu gamall maður og þarf að segja að ég man aftur undir 1930 og hérna, og það mín saga segir mér það að það hefur verið þannig að það var ekkert barnmænt og kannski liggur þetta alltaf mikið í því að börnin voru fleiri heldur en að var
fátækt og verfi leikar í mér skonar, börnin þurfi voru látið vinna snemma og
já og eiginlega ekki lítið svo á að þyrtin eitt sérstaklega svona
að
hugsundug þau gæti bara séð þetta sjálf
já,
og hérna meira minna. Og ég maður svo langt að hérna að fullorðnir voru ekki sérstaklega sko elskir að börnum. Yfirleitt. Ef við lesum gamlar hérna frásagnir þá er þetta tekið fram ef að hérna einhver hafi verið barn góður. Það er eins og það sé eitthvað merkilegt. Eins og allir eigi ekki vera það. En þannig var það ekki. Og hérna, þetta er náttúrulega hluti af því að þannig hafi ekki fengið að þroskast nægilega vel. Og svo náttúrulega getum við bætt í við að aðstæðurnar voru kannski ekkit afskaplega góðar. Við vorum að tala orðið og var það ekki, vorum ekki að minnast á hérna notkun málsins og hvað var mikilvægt. Hefur verið lögð nægilega rækt við það að hérna breyta að töfni í orð og þannig að fólk tjái sig frekar heldur en að það vist. Hvað er langt síðan að menn hættu að slást ef að þeir voru og sammála? Það er skapið að langt síðan.
Ég held að það er ekki liðin tíð. en Sigurjón, er ef við hugsum kenningar Freuds um einstaklingin og svona yfirfærun á samfélag sko, er hægt að segja til dæmis það sem við höfum upplifað hér á Íslandi síðustu árin sem hann var hreinlega, margir hafa kallað beinlínis græðgisvæðing og það græðgi í efnislega gæði, er það svona dæmum frumst það að við séum frumstæð að sem sagt að vitsmunahliðin og siðferðisliðin hafi ekki orðið nógu öflugar.
Já, ég veit ekki beinlínis hvort að við getum útskýrsta út frá kenningu Freuds, ég er nú ekki viss það sko, það sé réttmætt að yfirfæra hana alveg yfir þannig, þó hann gerði það vissu leiti en það hafi nú verið umdeilt daldið, en enga síður þá finnst manni, eða mér finnst með þess að kosti sem einstaklingur sem hefur lífað í þessu þjóðfélagi og hefur svona notað þessa kenningu í mínu starfi og þess að þá finnst mér að það vera áberandi að hérna að við lítum alltaf á okkur sem fátaklinga og minnimáttar. Það er svo arfleif sem að fylgir okkur. Við erum fátaklingar sem að komast snögglega í efni og erum ríkir, margir eruð ríkir og hérna við höfum hagað okkur eins og hérna eins og krakkarnir gerðu þegar ég var smá strákur að hérna þegar að var ekki nóg til að borða og börninu var mörg þá var að gera vera nógu fljótur að hérna að ná sér í bita af diskinum því annars gæti allt verið búið áður en maður kæmi stað. Og þetta höfum við í raun og veru yfkað núna að þetta að gera ná sér í nógu mörg hlutabréf, að gera ná sér í nógu mikið, því það er aldrei að vita nema að þetta verði búið áður nokkur veit hvað og það gerðist í raun og veru, var það ekki? Jú, og hérna, og við höfum hagað okkur svo eins og fátæklingar sem verða nýríkir og sá fátæki, hann verður aldrei of sattur. Hann hérna, hann borðar þangað til honum verður illt af því hann fekk ekki nóg að borða áður og hérna og kastar upp kannski. Þetta hefur gerst iðulega.
Hann skortir sem sé sjálfstjórnina.
Hann skortir sjálfstjórnina.
Og dýðirnar er svo hófsemi.
Já, sá sem hefur verið í góðum efnum í nokkra kynslóðir, það þarf ekki að hafa sér svona. Nei. Þannig hefur fengið öryggi. Öðrast öryggi. Og hérna, við hefum séð þetta ádaldið, eiginlega, mér líku við að segja svona komískan hátt, þegar að hefur komið einhver orðrómur það væri að verða lítið af einhverju vöru, að það var fólk rokið til og keift alveg hreint endalaust. Einhvern tíðan var það manni eftir, ég hló svo mikið að því að fyrir eitthvað nokkuð mörgum ára, þá var verkfall og þá var talað að hérna, það yrði ekki flutt mjólk til Reykjavíkur og fólk rauk til og keypti mjólk og þessi lífans og skva mjólk og þetta súrnaði megnið þess einhver fór til Færeyja á stríðsárunum og keypti þessi lífans og skva fötum sem voru aldrei notuð vegna þess að var skamta hér heima. Svona hagar hinn nýríki fátæklingu sér.
Þessi merkið þá hann skortir alveg síðmenningu.
Hann skortir síðmenningu.
Eða þá síðmenningu sem þarf til að halda utan samfélagi. Þess að þessi hegðun sem þú lýsir og hún er alveg andfélagsleg.
Já, hún er andfélagsleg. Og ég myndi segja fyrst og fremst að hann skortir það öryggi sem að hérna, sem að svona tröst samfélag sem heldur vel utanum mann og hann treystir að haldi utanum mann.
Já.
Hann eins og hérna, við skoðum segja, eins og góðir foreldrar.
Já, já.
Sem að barni getur treyst vel og veit að, að það hefur þarna setur sín mörk og það allt í lagi. En ef að foreldrarnir setur ekki neinn mörk og þá fer allt í voða.
Nú, það komið það. Lokum hjá okkur í dag.
Já.
Sigurjón Björnsson, ég þakka þær illa fyrir þessa, mér líkur nú að kalla þjóðarsálgreiningu sem við fengið við Páll Skúlason að fengið að hlusta á hérna í sófanu hjá þér.